обурювався він, підсхвальні кивання і поодинокі оплески. Парсі Візлі сидів на кріслі відразу за Лі, але цього разу не поспішав викладати свої думки. Він був блідий і приголомшений. «Парсі шокований», – тихенько шепнув Гаррі Джордж. «Та рейвенкловська дівчина Пенелопа Клірвотер, теж староста. Він, мабуть, не допускав, що потвора відважиться напасти на старосту». Але Гаррі слухав його неуважно. Перед його очима й далі була Герміона, яка лежала на лікарняному ліжку, немов статуя. І якщо злочинців не зловлять якнайшвидше, то він приречений цілісіньке життя прожити з дурслями. Том Редл доніс на Гегріда, бо якби школу закрили, він мав би повертатися у маглівський сиротинець. Гаррі тепер добре розумів, що відчував тоді Редл. «Що нам робити?» – прошепотів Рон йому на вухо. «Думаєш, вони підозрюють Гегріда?» «Треба піти і поговорити з ним», – вирішив Гаррі. «Я не вірю, що це знову він, але якщо він колись уже випускав потвору, то знає, як дістатися до таємної кімнати, а це вже непогано». «Але МакГонагал казала, що після уроків ми повинні сидіти у вежі. Я думаю», – лечутно мовив Гаррі, – «що прийшла пора знову витягти старий батьків плащ». Гаррі успадкував від свого батька тільки одну річ – довгий і сріблястий плащ-невидимку. Це була єдина можливість непомітно вислизнути зі школи, щоб відвідати Гегріда. Вони, як завжди, полягали на свої ліжка, зачекали, поки Невіл Дін і Шеймус наговориться про таємну кімнату, і нарешті заснуть, а тоді встали, знову одяглися і накинули плащ. Сторінка 265. Потурож темним і порожнім замком – не найприємніша річ. Проте Гаррі, який нараз блукав уночі по замку, ще ніколи не бачив його таким багатолюдним після заходу сонця. Учителі, старости і привиди парами ходили по коридорах, вистежуючи щось незвичайне. Плащ-невидимка не приховував шумів. Тому, коли Рон спіткнувся усього за кілька метрів від Снейпа, який вийшов на чергування, виникла напружена ситуація. На щастя, Снейп чхнув саме тієї миті, коли Рон вилаявся. Друзі полегшено зітхнули, коли нарешті дійшли до дубових вхідних дверей і обережно їх відчинили. Ніч була зоряна і ясна. Вони побігли в напрямку освітленого вікна Гегрідової халупи і скинули плаще тільки тоді, коли підійшли до дверей. Постукали, і тієї ж миті Гегрід рвучко розчахнув двері. Вони побачили скерований на них арбалет, а за Гегрідовою спиною голосно гавкав вовкодав і клань. «Ова!» – здивувався він, опускаючи арбалет і дивлячись на них. «Що ви це тут робите?» «А це для чого?» – запитав Гаррі, показуючи на арбалет, коли вони увійшли до хатини. «Та то ніц, ніц», – буркнув Гегрід. «Я чекав, але йой, то пусте. Сідайте, я заварю чай». Він, здається, не розумів, що робить, розхлюпав воду, мало не загасивши вогонь, тоді розбив чайничок для заварки, нервово смикнувши своєю велетенською рукою. «Гегріде, все нормально», – занепокоївся Гаррі. «Ти чув про Герміону?» Сторінка 266. «Ох, чув, чув», відповів Гегрід надламаним голосом. Він і далі нервово поглядав на вікна, налив їм великі кухлики окропу, але забув налити заварки, і взявся якраз викладати на тарілку шматок фруктового пирога, як раптом хтось загрюкав у двері. Пиріг випав у Гегріда з рук, Гаррі і Рон злякано перезирнулися, а тоді швиденько накинули плащ-невидимку і заховалися в кутку. Гегрід пересвідчився, що їх не видно, схопив арбалет і знову рвучко відчинив двері. «Добрий вечір, Гегріде!» То був Дамблдор, він увійшов з надзвичайно серйозним виглядом. Слідом за ним з'явився досить чудернацький чоловік. Незнайомець був низенький та огрядний, а розкошлатим волоссям і стурбованим обличчям. Його одяг був напрочуд строкатий, смугастий костюм, яскраво-червона краватка, довга чорна мантія і гостроносі пурпурові черевики. Під рукою він тримав зелений капелюх-котелок. «Це татів шеф», – лечутно видихнув Рон. «Корнеліус Фадж, міністр магії». Гаррі боляче стусунув Рона ліктем, щоб той замовк. Гегрід поблід і вкрився потом. Він важко впав у крісло і поглядав то на Дамблдора, то на Корнеліуса Фаджа. «Погані справи, Гегріде», – заговорив Фадж, ковтаючи слова. «Дуже погані, тому я тут. 4 напади на учні маглівського роду. Це вже занадто. Міністерство повинно діяти». «Та я ж ніколи», – благально глянув на Дамблдора Гегрід. «Ви знаєте, я ніколи професора Дамблдора. Прошу пана». Сторінка 267. «Корнеліусе, я хочу наголосити. Гегрід має мою цілковиту довіру». Спохмурнівши, звернувся до Фаджа Дамблдор. «Слухай, Албусе», – зніяковів Фадж. «Гегрід має погану репутацію. Міністерство мусить щось робити. Члени Ради опікунів уже зверталися до нас». «А я ще раз тобі кажу, Корнеліусе, арешт Гегріда не допоможе ані трохи», – наполягав Дамблдор. Його сині очі палали вогнем, якого Гаррі досі ще не бачив. «А ти стань на моє місце», – доводив Фадж, крутячи в руках капелюха. «На мене тиснуть з усіх боків. Треба, щоб усі побачили, що я вживаю заходів. Якщо виявиться, що то не Гегрід, він зразу повернеться і буде все гаразд, але я мушу його забрати. Мушу, це мій обов'язок». «Забрати мене?» – тремтячим голосом перепитав Гегрід. «Куди забрати?» «Лише ненадовго», – пояснив Фадж, уникаючи Гегрідових очей. «Це не покарання, Гегріде, а радше запобідний захід. Якщо піймають когось іншого, тебе випустять і вибачаться перед тобою». «А це Азкабан?» – хрипко запитав Гегрід. Але перше, ніж Фадж устиг відповісти, хтось знову загрюкав у двері. Відчинив їх Дамблдор. Тепер уже Гаррі дістав ліктем під ребра, надто голосно зойкнувши.